Joo, nyt kävi niin, että mulle lankesi tällä kertaa nyt tämä sananpaikka paikka ja siitä sitten täytyy nöyrästi lähteä viemään asioita eteenpäin. Heti alkuun mun täytyy tuottaa teille pettymys. Tänään on helluntaipäivä ja se on meille kristikunnalle niin kuin valtavan tärkeä päivä. Pääsiäisen aika tavallaan loppuu siihen, kun sitten lähdetään seurakuntaa rakentamaan. Lähdettiin helluntaina pyhän hengen kasteen jälkeen. Mutta mä en aio puhua helluntai-aiheesta tällä kertaa. Se on pettymys, ei sopi. No hyvä. Joo. Nimittäin ihan tavoistani poiketen, niin mä aion tällä kertaa pitää teille esityksen, joka on lähes toisinto siitä, jonka mä jo helmikuussa pidin helluntai-seurakunnassa. Ja mä tiedän, että osa teistä on kuunnellut sen, ja sen takia mä pyydän anteeksi niille, jotka joutuvat nyt niin kuin kuulemaan uudestaan. Tai ei ole pakko, saa mennä poiskin.
Se oli niin hyvä nyt.
Ne on unohtanut jo kuulee, ne tarvii uudestaan.
Okei. Okay. Ja toisaalta tätä mun menettelyä puoltaa se, että se on aiheesta, jota täällä NKYssäkin on niin kuin käytetty eri tilaisuuksissa, rukousilloissa ja niin poispäin. Ja se on saattanut olla niin kuin hämärän peitossa, mistä oikein on kysymys ollut. Niissä tilanteissa. Nimittäin mä sain viime syksynä syöpädiagnoosin ja tammikuussa jouduin käymään läpi radikaalin syöpäleikkauksen. Ja siitä mä oon toipumassa vieläkin. Tosina on mennyt hyvin toipuminen kaikki, että siinä mielessä on hyvä olla tässä. Siinäkin mielessä poikkeus tämä, mitä nyt aion sanoa, niin normaalisti kun mä valmistelen saarnaa, niin mä pyrin tekemään keräämästäni lähdeaineistosta niin semmoisen jäsennellyn kokonaisuuden. Ja mä olin silloin ennen tammikuussa, ennen tätä leikkausta, niin mä olin keräämässä yhtä saarnaa varten aineistoa. Koska oltiin seurakunnassa sovittu, että sitten kun olen sen verran toipunut, että pystyn saarnan pitämään, niin sitten mulla on saarnavuoroja. Ja valmistelin sitä jo sopivasti etukäteen sitä saarnaa. Ja sen saarnan aihe oli ihan sattuneesta syystä, että Raamattu ja parantaminen. Mutta sitä aineistoa mä olin koonnut sillä mukavasti, mutta sitten kävi kuitenkin niin, että sitä aineistoa ei tarvittu. Ja se saarna, mitä mä nyt teidän esitän, niin se ei ole tavanomainen opetussaarna, koska mä aion kertoa teille niin kuin lopputuleman, kuka oli murhaaja, niin heti tässä kärjessä. Että ei ole mitään odotettavaa siinä sitten. Nimittäin tilanne oli se, että 21. tammikuuta niin mä olin ollut siinä syöpäleikkauksessa. Kesti 10 tuntia, mut siirrettiin osastolle. Siinä vaiheessa mulla oli laskin, että mulla oli 8 uutta reikää tässä vartalossa ja niistä tuli letkuja ja meni letkuja ja sitten oli vielä iso leikkaushaava täällä alavatsassa. Että semmoisessa kunnossa olin siellä, kun mentiin huoneeseen, mutta kivut oli ihan hallinnassa kaikki. Ja tietysti lääkitys oli kovaa ja niin poispäin, mutta itse asiassa oli ihan hyvä olla siinä puotella. Mutta nukkumisesta ei tietenkään tullut mitään. No, siinä erinäisiä ajatuksia pyöri mun mielessä. Ja niinpä se tuli mieleeni myöskin se saarna-aineisto, jota mä olin koonnut parantamisesta. Niin sitten kävikin yhtäkkiä sillä tavalla, että valtavan kirkas, loistava hahmo tuli mun eteeni. Mä tiesin heti, että se oli Jeesus. Jeesus ilmestyi mulle. Ja semmoista ei ollut koskaan aikaisemmin tapahtunut. Ja se Jeesus vielä puhuu. Jeesus puhui mulle ja sanoi, että älä puhu teologiaa, puhu sairaudestasi. Ajatelkaa. Ja Jeesus näytti vielä pari esimerkkiä, miten niin kuin sairauskertomuksen saa kytkettyä Raamattuun. Valtava juttu. No, mä olin siis saanut ihan samanlaisen ilmestyksen kuin Paavali sai Damaskon tiellä. Valtavaa valoa ja tällä tavalla. Mä en pudonnut hevosen selästä, vaan mulla oli valtava hyvä olo ja tuo oli semmoinen oikein pyhän kosketus siinä Jeesuksen läsnä ollessa. Ja Jeesus tuli vielä seuraavana yönä samalla tavalla. Silloin hän ei sanonut mulle mitään. Hän vaan ilmestyi hetkeksi ja hyvä olo oli edelleen olemassa. Tämä tapahtuma, se sai niin kuin sen sairaalassa olon, niin se sai tuntumaan ihan kevyeltä koko homma. 7 päivää mä olin sairaalassa ja tunsin olevani niin kuin Herran läheisyydessä koko aika. Olihan mulla mukana, mulla oli pari hengellistä kirjaa mukana siellä ja kaikkia niitäkin lueskelin siinä, mutta kaiken kaikkiaan ei se ollut mikään paha kokemus olla 7 päivää sairaalassa. Kyllähän vihollinen heti puiskutti korvaa. Ei se Jeesus ollut. Olit vain niin kipulääkkeiden sekoittama. No, mulle se oli ainakin ihan täydellinen kokemus. Ainutlaatuinen, järisyttävä, täyttä totta. Se oli paljon suurempi niin kuin kokemus vielä, kun mä oon saanut Pyhän Hengen kasteen myöskin. Silloinkin se oli valtava kokemus, mutta tämä oli vielä paljon suurempi. Tämä oli niin kuin niin lähellä. Ja sitä paitsi, kyllähän Raamattu kertoo, että Jeesus on kaikkialla läsnä oleva ja kaikki voiva. Ja niinpä ei mikään lääkitys voi olla esteenä siihen, että Jeesuksen sanoma menee läpi sinne, mihin hän sen tarkoittaa. Oli sitten lääkehöyryssä tai muissa, mutta kun se sanoma menee läpi, se menee. Niinhän hän ei edes lukitut ovet pystyneet Jeesusta estämään, kun hän meni opetuslasten luokse ylösnousemuksen jälkeen. Tällä tavalla mun saarnani sai sitten ihan uuden lähestymistavan. Älä puhu teologiaa, puhu sairaudestasi. Toisaalta, tiedättekö yhtään sen tylsempää kuin sairaskertomusten kuuntelemisen? Joo, mikä siinä auttaa? Käsky tuli Jeesukselta. Niinpä joudutte nyt sitten kuuntelemaan sairaskertomusta. Tämä on muutenkin poikkeuksellinen saarna siinä suhteessa, että mä käytän kyllä Raamatun viittauksia, mutta en niin tarkkaan kerro, että mistä kohtaa ne on. Käytetyt jakeet on niin kuin ihan tuttuja Raamatun tuntijalle ja käytän niitä ehkä välillä vähän asiayhteydestäkin poiketen, mutta jos nyt pahasti lipsahtaa, niin antakaa palautetta. Että. Tällainen lähtökohta tälle esitykselle. Jotta se nyt sitten kävisi ymmärrettäväksi, niin täytyy vähän taustottaa sitä, että mikä mies mä oikein olen. Mä oon saanut ihmeellisestä armosta elää hyvin seesteisen ja pitkän elämän. Mulla on ollut useita etsikkoaikoja varmaankin. Enkä mä ole koskaan ollut niin kuin kaukana Jumalasta. Mutta en mä... Se niin kuin ratkaisun tekeminen, se vei jonkun verran aikaa. Tämä Tarja tässä vierellä, niin tuli uskoon noin 40 vuotta sitten. Ja rukoili tietysti alusta lähtien heti, että tulisi toi Manukin usko. Eihän sinne mennyt kuin 25 vuotta. Sinä vuonna, kun tai mä olin täyttänyt syksyllä 60 vuotta, niin sitten helmikuussa seuraavana vuonna mä tein uskonratkaisun. Samana vuonna vielä mä sain Pyhän Hengen kanssa ja vähän myöhemmin kielillä puhumisen armolahjankin. Se on Tarjan kanssa aina silloin tällöin pohdiskeltua, että kun ei meillä ole juuri muuta todistettavaa kuin tämä uskontulokertomuksemme. Mutta tässä nyt on sitten yksi tarina lisää, sitten tämmöinen sairas kertomus. Mennäänpä sitten asiaan. Melko täsmälleen vuosi sitten, kesäkuussa. Mun oli mentävä lääkärin tarkastuksen ajokortin uusintaa varten. Ja sain sen sitten muutettua niin kuin tämmöiseksi yleistarkastukseksi. Aina silloin tällöin hän on syytä vähän katsoa kokonaisuutta. No, tulokset oli ihan normaalit. Ainoastaan munuaisarvo oli hiukan kohonnut, mutta ei aiheuttanut jatkotoimia. Jälkiviisaana voi tietysti kysyä, että olisiko ollut parempi, jos se olisi aiheuttanut jatkotoimia heti silloin. Eli mä olin ihan terve, ikäisekseni hyväkuntoinen, monipuolinen liikunnan harrastaja. Sitten elokuussa täytin 75 vuotta. No, myöhemmin mä oon voinut todeta, että jahas, takuaika päättyi. 75 vuotta. Sanohan se Raamattukin. Psalmi 90 sanoo, meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta, ja jos voimamme kestää 80 vuotta, ja parhaimmillaankin ne ovat vaivaa ja turhuutta, sillä ne kiitävät ohi ja me lennämme pois. Tämmöinen se ihmisen elinkaari on. Ja kyllä mä myöhemmin löysin tuolta Mooseksen kirjasta, että 120 vuotta voi olla. Mutta toiset tulkitsee sitä kohtaa, että se oli se armon aika, mikä vielä on ennen vedenpaisumusta niille Nuoan aikana eläneille. Silloinhan oli maailmassa täynnä pahuutta, joka ei ole kyllä loppunut vieläkään. Että joo, toiset on sitä mieltä, että ei se 120 vuotta tarkoittanut ihmisen ikää siinä kohdassa. No joo, tämä oli sivuhyppy. Kaikki oli hyvin, mutta lokakuussa alkoi sitten alavatsassa ilmetä vaivoja. Monta kertaa yöunet jäi huonoksi. Lopulta kävi niin, että pariin päivään en pystynyt tai pariin yöhön en nukkunut ollenkaan. Ja sitten piti antaa periksi, että ehkä sitä olisi sitten yritettävä lääkäri. Korona-aika. Ei se nyt ihan helppoa. Mutta tässä mä kehun Keusotea. Nimittäin mä löysin Keusoten nettisivuilta tämmöisen kaavakkeen itsediagnosointiin. Se kaavake oli hyvin perusteellinen ja se opasti kertomaan syvällisesti vaivan ja laajasti sitä terveydentilaa muutenkin kuvaamaan ja kuvaamaan itseään. Täytin sen tunnollisesti sen kaavakkeen ja oman käsitykseni tilanteesta. Tätä meidän hengellistäkin elämää, niin sitä on hyvä pysähtyä aina silloin tällöin tarkastelemaan omaa tilansa ja suhdetta erityisesti Jeesukseen. Ehtoollisen asetussanoissakin sanotaan, että tutkikoon siis ihminen itseään. Tai toisessa korintolaiskirjassa vähän myöhemmin, tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole, te ette kestä koetusta. Vakavia Raamatun sanoja. Tähän joudutaan siis koetuksiin. Siitä jo ja monesta muusta kohdasta voi vetää se johtopäätöksen. Mutta myöskin Raamatusta käy, että ei meillä ole hätää, kun me ollaan uudesti syntyneitä ja meillä on Jeesus Kristus itsessämme. Jeesus Kristus meissä. Silloin meillä ei ole hätää. Mä täytin sen lomakkeen sitten huolella. Ja vähän epäuskoisena lähetin sen sinne Keusuteen. Torstaipäivä oli silloin ja yllätys, yllätys. Heti perjantaina tuli vastaus, että jos vaiva vielä jatkuu, niin on syytä mennä päivystykseen. Eli hoitaja, joka arvioi niitä asioita, niin laittoi tämmöisen viestin. Ja se nyt on ollut suuri apu, mutta se oli kuitenkin päätös, että on syytä mennä päivystykseen. No, seuraava yö oli yhtä vaikea kuin edellisetkin. Niinpä mä lähdin lauantai-aamuna päivystykseen. Ja silloin alkoi oppitunti. Tai oikein oppijakso. Sanotaan näin. Koska päivystyksessä niin se ilmoittautuminen sujuu hyvin. Ja sitten vaan istut odottamaan niillä mukavilla tuoleilla, joita siellä päivystyshuoneessa on tai siinä odotushuoneessa on. Ei siellä montaa ihmistä ollut. Henkilökuntaa vilahti joskus silloin täällä harvakseltaan. Jono ei liikkunut juuri mihkään tai liikkui tietysti jonkun aikaa myöten sitten. Mitään et voi tehdä. Mitään et voi niin kuin muuta kuin istua ja odottaa. No, kärsivällisyys on todella sitä, mitä siinä tilanteessa tarvitaan. Ja tässä prosessissa myöhemminkin ja kaikissa näissä prosesseissa monelle tuttua varmaan. Pitkämielisyys ja kärsivällisyys, nehän on hengen hedelmän osa. Ja niitä tulisi meidän kehittää yhdessä Pyhän Hengen kanssa itsessämme koko aika. Raamatun tai roomalaiskirjassakin sanotaan, me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta, emmekä ainoastaan siitä, vaan kerskaamme myös ahdistuksissa. Tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Ja vähän myöhemmin vielä toisessa kohtaa. Olkaa toivossa iloisia, ahdistuksessa kärsivällisiä ja rukouksessa kestäviä. Tämmöisiä hyviä ohjeita Raamattu antaa meille. Kärsivällisyyttä. Ei se sillä kertaa kestänyt, kun 4 tuntia se odotus. Pääsin lääkärihaastatteluun. Vähän myöhemmin mulla tuli mieleen, että onko joku standardisen 4 tuntia, mutta tuli sitten vähän lisääkin. Kokemuksia. Ja sitten mä pääsin lopulta lääkärin puhutteluun. Ja lääkärillä oli se mun vastauskaavakkeeni käytössään. Usein kun joutuu tuommoiseen tilanteeseen haastateltavaksi, niin ainakin suomalainen mies helposti on vähättelee vähän niitä vaivojaan tai ei muista, mitä on tapahtunut. Niin poispäin. Mutta kun se on siihen kaavakkeelle täytetty, niin täytyy todeta, niin kuin Pilatus totesi, että minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Eli sitä ei sitten enää muuteta. Se on siellä kaavakkeessa ja se on arkistoitu sinne lääkärin aineistoihin mukaan. Ja taas täytyy antaa kiitos Keusalle tälle, että se lääkäri otti mun vaivani todesta. Ja antoi niin kuin antibioottia ja sitten passituksen ultraäänitarkastukseen. No, sitten seuraava vaihe oli se ultraäänitarkastus. Se radiologi lääkäri niin tutki ultraäänellä sitä mun vatsaani ja käänneltiin ja väänneltiin. Ja sitten sanoo lopuksi, että sanokaa, että radiologin mielestä jatkotutkimukset ovat tarpeen. Ja lisää siihen perään kiireellisenä. Jaha. Mulla on sitten maassani jotain semmoista, josta mä en tiedä. No, sitähän voidaan vaikka verrata siihen, kun Pyhä Henki paljastaa syntisyytemme. Nimittäin Raamattu sanoo, että kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Siitä hetkestä lähtien en mä ollut oman kalenterini herra. Nimittäin sieltä tuli jatkuvasti sitten lisää uusia määräyksiä. Ja niistä määräyksistä, niistä ajoista, niistä ei neuvotella. Se on mentävä sitten, kun tulee käsky seuraavaan vaiheeseen. Tuli laboratoriotutkimuksia, lähete Hyvinkään sairaalaan, endoskopiatutkimuksiin. Ja diagnoosina oli virtsarakon kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon kasvain. No, maallikkona kun mä sitä katselin, niin sehän oli tuomio selvä. Syöpä, se paholainen. Vaikka lääkärit sitä myöntäneet, se oli siinä vaiheessa, kun niillä ollut tarkempaa tietoa, niin se oli vaan, että mikä se oli, tuntematon kasvain, tämmöinen määritelmä. Siinä vaiheessa tietin heti, että tästä ei nyt ihan pikkuhomma olekaan. Ei sitä selvitä hetkessä. Raamattukin kertoo paljon salaisuudesta, joka nyt on paljastettu. Paavalikin kertoo, että minulle on ilmestyksessä annettu tiedoksi tämä salaisuus, niin kuin olen edellä lyhyesti kirjoittanut. Tässä vaiheessa Paavali tarkoitti Jumalan pelastussuunnitelmaa Kristuksessa. Tai toispaikka, heille Jumala tahtoi antaa tiedoksi, miten valtava on pakanakansojen keskuudessa tämän salaisuuden kirkkaus. Kristus teissä kirkkauden toivo. No, mun salaisuus oli vähän erilainen. Mutta koetusten kautta ja Jeesuksen luottaen on siis olemassa toivo tulevaisuudella. No, siinä vaiheessa mä tiesin, että mun on hyvä tehdä päätös heti, että miten mä suhtaudun sairauteni julkisuuteen. Päätös oli helppo, koska koko sen prosessin ajan jo heti alussakin, kun se lähti niin kuin saamaan jotain hoitoa asialle, niin mulla on ollut semmoinen levollinen mieli sairauden vakavuudesta ja yllättävyydestä huolimatta koko aika. Ja tässä voidaan todeta, että kyllä Jumala on niin kuin toiminut sanansa mukaan, niin kuin sanoo, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älköönkään pelätkö. Tällainen rauha mulla on ollut koko prosessin ajan tässä asiassa. Ja tulee vielä laulun sanatkin, tuli mieleen, että kunnon turva Jumalassa, turvassa on paremmassa. Näillä eväillä mä päätin heti alusta alkaen, että mä teen sairauksestani julkisen. Silloin ei tarvi yhtään kierrellä eikä kaarella eikä arvutella, kelle mitäkin kertoa. Kerron kaiken. Siitä asti mä oon saanut valtavasti rukoustukea, lohdutusta teiltä kaikilta rakkaat ystävät. Siinä on toteutunut Raamatun ohje. Kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Niin te, tällä tavalla niin te olette todella täyttäneet Kristuksen lain. Suuri kiitos teille siitä. Tämä oli sitten tämä meidän rukouslistoilla ja muualla sitten ollut näissä. Tämä mun sairauteni jo. Syksyn ja talven aikana. No joo, seuraava vaihe oli sitten tosiaan, on tässä koettu erilaisia aiheita ja koneita ja laitteita. Endoskopia. Mielenkiintoinen tapaus sekin. Nimittäin endoskopialaitteen kuvaajat, ne näytti siitä näyttöpäätteeltä, että miltä se kasvisolu oikein näyttää. Ja suurennettuna se näyttikin ihan syntiseltä. Siinä oli haaroja ja lonkeroita, jotka tavoittelivat eteenpäin. Se oli ihan niin kuin Raamattu sanoi, synti, joka niin helposti meidät kietoo. Näin mä sitten myöhemmin kuvan siitä tietokonekuvan. Viipalekuvauksessa otettu tietokonekuvaa siitä kasvaimesta. Ja se oli kyllä todettava, on siellä jotain, vaikka en paljon sitä ymmärtänyt. Tuomaksen tavoin tietysti epäilys aina on, että jos en näe naulan jälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niin naulan jälkiin, jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Ja toinen, Jeesus sanoi hänelle, sen tähden, että minut näit, sinä uskot, autuat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. En ollut niin autuas, nimittäin mä näin, mutta uskoin. No sitten marraskuun puolivälissä tänne kylkeen, niin tänne takaa vähän hankalaan paikkaan, niin sinne tehtiin reikä. Sinne asennettiin putki munuaisaltaaseen sen takia, että munuaisallas ei tyhjentynyt normaalisti, kun siellä oli se kasvain. Ja siitä lähtien mulla on kaverina ollut putki ja virtsapussi. Eli silloin alkoi mun elämäni uusi aikakausi keinolaitteiden kanssa. Alkuun siinä on kyllä totuttelemista. Joo, toi lääkäri ja lääkintäsairaanhoitoa ala on myös semmoinen mielenkiintoinen ala, koska se sanasto, mitä siellä käytetään, niin se on kai latinaa pääosin ja monimutkaista. Tämänkin laitteen nimi, joka mulle tuossa sitten laitettiin, niin oli yelostooma. Ja en meinannut millään oppia sitä. Muistamaan, mikä ihme. Syytä oli kuitenkin muistaa, koska hoitohenkilöstö aina kysyi, että kummalla puolella se yelostooma on? Vieläkö sinulla on yelostooma? Ja niin sitten edespäin. No, opin sen kyllä lopulta sanomaan. Nyt sekin on kyllä korvattu vähän toisella vehkeellä se Pyelostooma. Muuten mielenkiintoista sanastoa. Kasvain on nimeltään tuumori. Ja mä sanankin heti, että no nyt loppu huumori, kun on tuumori. Marraskuun lopussa sitten tehtiin virtsarakon tähystysleikkaus. Silloin siitä kasvaimesta saatiin näytteet ja taudinkuva täsmentyi. Silloin mä jouduin olemaan Hyvinkäällä 4 päivää sairaalassa. Ja tuloksena oli lisää putkia ja pusseja. Ei niin, no, siis niillä ei ollut niin monimutkaista nimeä. Tai voi ollakin, mutta en mä osannut niitä käyttää. Ja se oli onneksi vähän tilapäistä. Sen tähystyksen tuloksena saatiin sitten lopulta näyte. Patologinen lausunto sieltä. Ja nyt se diagnoosi kuului eri alueisiin ulottuva virtsarakon aggressiivinen syöpä. Tähystyksessä puhdistettiin sitä rakkoa niin kuin sisältä, mutta samalla kävi ilmi, että se kasvain meni niin kuin läpi rakkoseinämän, eikä sitä saatu kokonaan pois, eikä uskallettu enempää putsatakaan, kun oli vaara, että rakko puhkeaa. Muuten se rakko tuli kyllä niin kuin puhtaaksi ja siitä tuli mieleeni tämmöinen käänteinen ilmaus niin kuin fariseusten haudalla. Ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kaikkea saastaa. No mulla se saaste jäi sitten sinne rakon ulkopuolelle, kun rakko oli muuten puhdas ja rakko seinään. Siitä seurasi sitten hoitoneuvottelut Peijaksen sairaalassa ja sen jälkeen uudet lähetteet ja toimenpidesuunnitelmat valmistelevin toimin. Ja päädyttiin radikaaliin leikkaukseen. Radikaali leikkaus tarkoittaa sitä, että ei lähdetty millään tavalla myrkyillä pienentämään näitä asioita, vaan lääkäri arvioi, että mulla on niin hyvä fyysinen kunto, että ei muuta kuin huonot osat pois. Sen kummemmin valmistelematta. Ja leikkauspäiväksi määriteltiin 20. päivä tammikuuta. Ja sitten taas kärsivällisesti odottamaan ja toivomaan, että korona tai lakot tai muut ei niin kuin siirrä sitä leikkauspäivää. Eikä siirtänyt. Erityisesti tässä vaiheessa niin mä uskon, että jatkuvat esirukoukset auttoi. Nimittäin tuntuuhan sen selvältä, että kun sieltä rassataan ja leikataan ja muuta oli se tähystysleikkaus, että olisi ollut kipuja ja vaivoja. Ei vaan ollut. Mä tunsin itseni niin kuin täysin terveeksi. Mä sanoinkin lääkärille, että nyt taisi tulla erehdysleikkauksen, on menossa terve mies. Tai eihän se tietenkään niin ollut. Kyllä mä sen uskoin, mitä siellä oli kuvauksessa näkynyt. Ja sitten tuli leikkauspäivä. Aikaisin aamulla Peijakseen. Vaihtosairaalan vaatteisiin ja kärryynä eli vuoteelle, jolla minua sitten lähdettiin viemään leikkaussaliin. Hyvä olla kyydissä, ei sinne mitään. Se matka meni niin kuin käytäviä pitkin jonkinlaisten henkilökunnan kokoontumispaikan läpi. Siellä oli melkoinen metakka. Silloin minulle tuli mieleen ihan niin kuin sellainen vertaus, kuinka Jeesus meni kansan keskeltä Via Dolorosaa pitkin kolkataulla. Elävästi mun mieleen tuli niin kuin ruoskittu Jeesus, kärsivä ilme. Vaikka se tulikin mun mieleeni, niin mä olin täysin levollinen mieleltäni silti. Juuri sen takia, koska mä luotin Jeesuksen mulle antamaan rauhan ja siihen työhön, jonka hän puolestani teki Golgatan ristillä. On se mahtavaa, että meillä on semmoinen tukija. No sitten tultiin leikkaussaliin. Siellä oli 3 lääkäriä, nukutuslääkäriä, 2 leikkauksen tekevää erikoislääkäriä. Vähän uskaliasta, mutta mä vertaan heitä kuitenkin Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Semmoinen joukko siellä oli ottamassa vastaan. Ja sitten oli paljon palvelevia enkeleitä, eli sairaanhoitohenkilöstöä, joka tuntui kyllä tietävän tehtävänsä tarkkaan. Ja se prosessi eteni vauhdikkaasti. Mä olin keskipisteenä. Ja hetken päästä oli vintti pimeänä. Ja heräämön kautta osastolle. Kello oli sitten jo iltapäivällä kello 18. Letkunnipusseina niin ihmettelin, mitä kaikkea oli tapahtunut. Vastassa oli siis uusi elämä uudenlaisista lähtökohdista. Nyt kuitenkin olisi tullut nukkua leikkauksen aiheuttaman väsymyksen ja rasituksen takia. No eihän se nukkuminen onnistu 4 hengen huoneessa. Jokaisella potilaalla oli koko aika joku toimenpide menossa ihan eri tahtiin. Se on aika vilinä ja hulina on semmoisessa huoneessa. Ja sitten tapahtui se suuri asia. Sain kohdata sen Jeesuksen. Ja vielä sitten seuraavana iltana sama. Sairaalajakso kesti 7 päivää. Ja sitä seurasi 6 viikon rajoitettu toipumisaika, jonka jälkeen sai varovasti palata entisiin kujeisiin. Ehdin vielä 2 kertaa kokeilemaan suksilla hiihtämästäkin näillä loistavilla hankikannoilla, mitkä tänä vuonna oli. Sitten vähitellen tennikseen pariin ja suunnistukseen ja muitakin hommia. Kyllähän se kunto meni aika huonoksi, mutta kohenee koko ajan. Hoitohenkilöstö varoitteli jo ennen leikkausta, että no se kestää noin 1 vuoden, että saat saman kunnon takaisin. Ei se varmaan niin kauan kestää. Ja 2 viikkoa sen leikkauksen jälkeen tuli patologinen lausunto. Kaikki syöpäsolut saatiin pois, eikä varsinaisia jälkihoitoja tarvita. Näin siinä kävi hienosti. Jatkossa on ainoastaan tällaiseen sairauteen kuuluvat seurannat, josta ensimmäinen oli toukokuun alussa. Edelleen samoin tuloksin. Kaikki on kunnossa. Kuvattiin kyllä viipalekuvauksena läpi koko mies, mutta mitään ei löytynyt. Mutta sitten kävi kuitenkin sillä tavalla, niin kuin Matteuksen evankeliumissa sanotaan. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, se kuljeskelee vedettömillä seuduilla etsien lepopaikkaa, mutta ei löydä. Silloin se sanoo, minä palaan asuntoon, josta lähdin. Kun se tulee, se löytää asunnon tyhjillään, lakaistuna ja järjestyksessä. Silloin se menee ja hakee mukaansa 7 muuta henkeä, pahempia kuin se itse. Ne tulevat sisään ja jäävät sinne asumaan, ja sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Noin 3 viikkoa leikkauksesta mulle tuli rintakipuja. Ja ei siinä auttanut, sitten piti lähteä sitten valittamaan päivystykseen taas. Taas tarvittiin kärsivällisyyttä. Oli maanantai-aamu. Oli korona ja lakkotilanne. Ja myöhemmin opin, että jos voi välttää, niin ei kannata mennä maanantai-aamuna päivystykseen. Nyt tällä kertaa odotus kesti 16 tuntia, ennen kuin asiaan tuli selvyyttä. Ei saanut mitään vettä, sai käydä juomassa, jos tuli jano. Että toki, kyllähän sinä aikana pikkasen tapahtui. Käytiin ja otettiin muutamia verikokeita ja pari tutkimusta ja kuvausta ja niin poispäin. Yksi kerrallaan ja aina odottamaan, eikä koskaan tiennyt, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta sen 16 tunnin jälkeen, joo, sitten rupesi tapahtumaan, ei muuta kuin ukko tehoon valvontaan. Sinne pääsi kyllä hyvään yksityishuoneeseen. Nimittäin estolääkityksestä huolimatta mulle oli tullut molemminpuolinen keuhkoveritulppa. Se kuitenkin lähti aika nopeasti. Pääsin seuraavana päivänä pois ja sain pikkasen lääkkeitä mukaan. Ei nyt kestä kuin 6 kuukautta. Napaa piikkiä pistellään joka ilta tässä sitten. Jos muistaa, eilen illalla mä unohdin koko piikin. Mutta niitä tässä nyt pistellään sitten. Eli tämä meidän taistelu ei sen niin helposti ole ohi. Pietarikin neuvoo ja muistuttaa, olkaa raittiita, valvokaa. Teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Tässä vaiheessa nyt mennään. Näissä tämmöisissä tarinoissa aina tulee esille kysymys, että miksi minulle tapahtui näin? Raamatun mukaan meitä koetellaan ja kasvatetaan. Mä uskon, että tämä sairaus sai mut nöyrtymään omavoimaisuudesta, jota mulla kyllä on riittänyt. Mä oon aina halunnut tulla toimeen itsenäisesti, toisista riippumatta. Kyllähän mä selviän. Nyt en selviä. Sairaalaprosessissa oli tietysti kokonaan muiden armoilla. Ja nyt mä tarvin tämän rakkaan tarjani apua paljon enemmän kuin aikaisemmin. Mulla on haitta-asteeksi määritelty 35% loppuelämäksi. Miten mä sain tästä sitten? Ennen kaikkea mä sain kohdata Jeesuksen. Suhteeni Jeesuksen läheni. Koko prosessin aikana. Meidän suhde, Tarjan ja mun suhde, tiivistyi ja syveni. Ihan uudelle tasolle vielä tässä iässä. Meidän suhde lapsiin ja heidän perheisiinsä tiivistyi, kun isä sairastui vakavasti. Kyllä se opettaa. Tässä tapahtui vähän niin kuin Jeesus lupasi ilmestyskirjalla. Katso uudeksi, minä teen kaikki. Vaikka ei tämä vielä ollutkaan uusi Jerusalem, niin se Jumalan valtakunta tuli entistä lähemmäksi meidän elämässä. Tällainen oli se mun tarina ja lopuksi ei voi todeta muuta kuin, että kiitollisella mielellä, kiitos Jeesus. Kiitos Herra Jeesus siitä, että meillä on armo sinulta, saamme olla sinun läheisyydessäni, läheisyydessänsä, Herra, ja me kiitämme siitä, että sinun valtakuntasi on se paikka, johon me haluamme niin kuin samaistua ja haluamme päästä siihen sinne. Ja sä, Herra, olet valmis meidät ottamaan sinne mukaasi. Kiitos, Herra, että sä koettelet meitä, mutta sä annat myös meille voiman kestää sen koettelemuksen. Anna Herra meille myös viisaus ymmärtää kaikkia niitä koettelemuksia, mihin me joudumme ja törmäämme. Anna Herra meille viisaus nöyrtyä ja tukeutua Herra sinuun. Puhdista meidät kaikesta omavoimaisuudesta ja omavanhurskaudesta. siunaa meidän tulevia päiviämme. Amen.